Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, այս ծրագրում հետևյալ թեմաներն ենք առաջարկում. Իշխող հանրապետականը բանակից խուսափածներին մի վերջին հնարավորությունն է տալիս
վերադառնալ ծառայել։
Խորհրդարանն ավարտեց հաջորդ տարվա բյուջեի շուրջ քննարկումները, իշխանությունն ընդդիմությունը տրամագծորեն հակառակ կարծիքն ունեն փաստաթղթի հնարավորությունների հարցում։
Այս իշխանությունը հարկավոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի 10,000 դրամին կակահասի։
Նոր հետազոտություն Երևանում վաճառվող որոշ սննդամթերքներ քաղցկեղածին նյութեր են պարունակում։ Միջազգային թեմաներ. Ռուսաստանը հեռացվեց զմերային օլիմպիական խաղերից, հայտնվելով խորթային ժամանակներից ի վեր ամենամեծ սպորտային ճգնաժամի մեջ։ Միջազգային հանրությունը խստորեն քննադատում է Թրամփի Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու մտադրությունը։ Այսօր թեմաներ քիչ անց, իսկ այժմ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հայտարարել է, որ առաջադրվելու է 2018 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Նա այդ մասին հայտարարել է գազ ավտոգործարանի աշխատողների և վետերանների հետ հանդիպմանը։ Իսկապես այս մասին հայտարարելու ավելի լավ վայր և ավելի հարմար առիթ հավանաբար չկա։ Շնորհակալություն աջակցության համար ես թեկնածությունս կառաջադրեմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պաշտոնի համար, պետական 10 գործակալության փոխանցմամբ ասել է Պուտինը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Վիեննայում այսօր հանդիպում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների։ Նախատեսված է նաև հանդիպում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ, շարունակելու Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցությունները։ Վիեննայում դեկտեմբերի 7-ից 8-ը անցկացվելու է ԵԱՀԿ-ի արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի տարեկան նիստը։ Նախատեսվում է, որ այս համաժողովի շրջանակներում կկայանա Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարներ Ռեքս Թիլերսոնի և Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը, քննարկելու Ուկրաինայի և Սիրիայի խնդիրները։ Հայաստանի խորհրդարանը այսօր վավերացրել է Ռուսաստանից 100 միլիոն դոլարի վարկ վերցնելու համաձայնագիրը, որը տրամադրվելու է ռուսական զենք գնելու նպատակով։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է հոկտեմբերի 24-ին, վարկի մարման ժամկետը 15 տարի է, տարեկան 3% տոկոսադրույքով։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն երեկ որոշեց արգելել Ռուսաստանին մասնակցելու 2018 թվականի ձմեռային օլիմպիական խաղերին։ Պատճառը հակադոպինգային համակարգում պաշտոնյաների մակարդակով կատարված շարունակական և աննախադեպ կեղծիքներն են։ Ձմեռային խաղերի պատմության մեջ սա առաջին անգամն է, երբ որևէ երկիր զրկվում է մասնակցությունից։ Time ամսագիրը 2017 թվականի տարվա մարտ է ճանաչել սեքսուալ բնույթի ոտնձգությունների դեմ պայքարող շարժումը, այդ թվում նաև լռություն խախտողները, որտեղ մարդիկ պատմում են իրենց հետ տեղի ունեցած միջադեպերի մասին։ Թայմի վարկածով երկրորդը ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն է, ով անցյալ տարի առաջինն էր, իսկ երրորդը Չինաստանի ղեկավար կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ Սի Ցինփինը։ Արդեն 90 տարի շարունակ Թայմ ամսագիրը դեկտեմբերյան իր համարում ներկայացնում է, թե ով է ճանաչվել տարվա մարդը։ Ֆրանսիայում 74 տարեկան հասակում մահացել է հայտնի ռոք աստղ Ջոնի Հոլիդեյը։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ նա թոքերի քաղցկեղ ուներ։ 1997 թվականին Ֆրանսիայի նախագահ Ժակ Շիրակը Ջոնի Հոլիդեյին պարգևատրել է պատվո լեգիոնի շքանշանով։ Ֆրանսիայում նա այնքան ճանաչված և սիրված է, որ նրա մահվան մասին հաղորդել է երկրի նախագահի գրասենյակը։ «Բոլորիս մեջ մի քիչ Ջոնի կա», ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ջոնի Հոլիդեյին կոչում էին ֆրանսիական Էլվիս Պրեսլի, նա առաջինն էր, որ ֆրանսերենով սկսեց ռոք կատարել։ Ջոնի Հոլիդեյը 1988-ին մասնակցել էր «Քեզ համար Հայաստան» երգի կատարմանը, որը Շառլ Ազնավուրը և Ժորժ Կարվարենցը գրել էին աղետալի երկրաշարժից մի քանի օր անց։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Հրաչ հետ շարունակում ենք թողարկումը, նախ թերապոխվենք ազգային ժողովորտեղ այսօր շարունակվել են հաջորդ տարվա բյուջեի շուրջ թեժ քննարկումները։ Կարեն Կարապետյանի գլխավորած կառավարությունը նոր փաստաթղթով 4.5%-անոց տնտեսական աճ ստանում, սակայն նախորդ տարիների պես այս անգամ էլ թոշակներ ու աշխատավարձեր չեն ավելանա, չնայած երկրում աղքատության աճող ցուցանիշներին։ Հնչող քննադատություններին ի պատասխան հանրապետական իշխանությունը ձկան ու կարթի տարբերություններից է խոսում, խոստանում նպաստի փոխարեն աշխատելու հնարավորություն ընձեռել։ Ընդդիմախոսները, սակայն, նախորդ տարիների հավաստիացումներն են հիշեցնում, պնդելով, թե ոչ ձուկ են տեսել, ոչ էլ կարթ։ Աստղիկ Բերևյանն է հետևել քննարկումներին։
Դուք լավ չեք ապրելու, սա ձեր ընտրության արդյունքն է, վայելեք, դիմելով հայաստանցիներին, հայտարարեց ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ ՀՀԿ-ն ասաց պատգամավորը իր ձայների 90%-ը ստացել է ընտրակաշարքով, ուստի չի կարող շահագրգռված լինել, որպեսզի ժողովուրդը լավ ապրի։
Այս իշխանությունը, այս կուսակցությունը հարկավոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին 10,000 դրամին կակա ասի։ Այս երկրում որևէ բան չի փոխվի, սիրելի քաղաքացիներ, քանի դեռ դուք վերցնում եք 10,000 դրամ, 15,000 դրամ եւ գնում եք քվեարկում եք ընտրակաշարքով, դուք դրանով դկանցնում եք ձեր դատավճիռը, դուք շարունակելու եք մնալ աղքատ, շարունակելու եք մնալ անպաշտպան, շարունակելու եք մնալ գաղթական, այն իրականության մեջ եք շարունակելու մնալ, ինչ իրականության մեջ մենք այսօր ապրում ենք։
Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով 2018-ը լինելու է թանկացումների տարի։
Հիմա ինչպես է արձագանքում կառավարությունը այս իրավիճակին։ Կարող ենք ասել, որ կառավարությունը այս իրավիճակի նկատմամբ խորը արհամարանք է ցուցաբերում։ Ընդ որում, այս արհամարանքը ոչ թե ուղղակի այդպես պլատոնական արհամարանք է, այլ շատ կոնկրետ, որովհետև 2018 թվականի բյուջեի նախագծով կենսաթոշակները չեն ավելանում, ընտանեկան նպաստները չեն ավելանում, բյուջետային հիմնարկների աշխատավարձերը չեն ավելանում։
Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծին ելքը դեմ է քվեարկելու։ Ընդդիմադիր Մյուս Ծառուկյան խմբակցությունը նույնպես հայտարարեց Նաիրա Զոհրաբյանը, երբ կառավարությունը նոր էր ստանձնել իր լիազորությունները, ըստ Զոհրաբյանի լավատեսական մեսիջներ էր հղում հանրությանը կոռուպցիայի, տնտեսական մենաշնորհների դեմ պայքարի, հավասար մրցակցային պայմանների ապահովման մասին։ Այսօր ունենք այդ հայտարարությունների զրո արդյունք, նկատեց պատգամավորը,
որտեղ այս կառավարությունը չկարողացավ, չունեցավ այնքան քաղաքական համարձակություն, չունեցավ այնքան քաղաքական խիզախություն, որ կտրի այն արատավոր ճյուղը, որի վրա շատ այսպես հանգիստ ապահով նստած են տնտեսական մոնոպոլիստները, նստած են նրանք, ովքեր թույլ չեն տալի, որ շնչի, նստած են նրանք, ովքեր անընդհատ անբարեխիղճ դեմպինգ են անում, որպեսզի որևէ մեկ այլ, որը չի պատկանում այս կլանին եւ այս թիմին, կարողանա մտնել տնտեսական շուկա, չկարողացան կտրել այդ ճյուղը, որտեղ այդ ճյուղի վրա նստեցին շատ ավելի բարենպաստ իրենք եւ իրենց թիմի շատ նեղ ներկայացուցիչները։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն անդրադարձավ ընտրությունների մասին ամբյոնից հնչած գնահատականներին։
Եթե դուք բոլորդ հիշում եք, շատ մեծ գովնակություն էին արտահայտում բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որոնք այդ արգելքը հաղթարել էին եւ եկել էին ազգային ժողով։ Ընտրությունների ժամանակ որևէ քաղաքական ուժի կողմից, որևէ վստահված անձի կողմից, որևէ հանձնաժողովի անդամի կողմից չի եղել որևէ բողոքարկում։ Եղել են դիտորդների կողմից մի քանի բողոքարկումներ, հետընտրական որևէ պրոցեսներ չի եղել, որևէ ցույցեր, միտինգներ չի եղել, ընդամենը եղել է մեկ դյուն սահմանադրական դատարան, ՀԱԿ խմբակցության անունից է եղել, 3 կետից բաղկացած։ Այսինքն բոլորը գոհ են իրենց արդյունքներից։ Իսկ ինչ մնում է ընտրակաշարքների հետ կապված, ես խնդրում եմ բոլորը դի նկատի ունեցեք եւ նորից մոնիտորինգ արեք, թե ում ռեսուրսները ինչքան էին եւ որտեղից էին այդ ռեսուրսները։ Եթե դուք ասում եք իշխանական ռեսուրսների մասին, այդ դեպքում որտեղից էր ձեր ռեսուրսները, որ կարողանում էիք այդ ձայները ապահովել։
Բյուջեի նախագծին կողմ իշխանական կոալիցիայի ներկայացուցիչները հանրապետականն ու դաշնակցությունը պնդում էին, կառավարությունը ներկայացրել է կայունացման իրատեսական տնտեսական հիմքեր ապահովող բյուջեի նախագիծ։ Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը հայտարարեց.
Մեծ հաշվով երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը հստակ ասում է. Եկեք ինքներս ազնիվ լինենք մեր առջև եւ ընդունենք, որ այս պահին այսքանն է մեր հնարավորությունների սահմանը, բայց այն նաեւ ասում է, մեր ունեցածը պետք է այնպես ծախսել, որ հաջորդ տարիներին կարողանանք ասել մեր ուժերի սահմանները ինքներս ենք մեծացրել։
Պետական բյուջեի նախագծի վերաբերյալ խորհրդահանականները մոտ 110 առաջարկ են ներկայացրել։ Արդյունքում ամփոփեց ֆինանսավարկային բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը, խորհրդահան ներկայացված բյուջեի նախագիծը փոփոխվել է։
Արդյունքում 18 թվականի պետական բյուջեի դրամշակված տարաբերակում նախատեսվում է եկամուտներ 1 տրիլիոն 308 միլիարդ դրամ, 17 թվականի 1 տրիլիոն 210 միլիարդ դրամի դիմաց 1 տրիլիոն 465 միլիարդ դրամ, 17 թվականի 1 տրիլիոն 360 միլիարդ դրամի դիմաց։ Հարգելի գործընկերներ, արդեն ակնհայտ է դառնում, որ մենք ունենք նախորդ տարվա նկատմամբ 100 միլիարդ դրամի ավել հնարավորություն ծախսելու համար։
Բյուջեի նախագծի քվեարկությունը, ինչպես այսօր հայտարարվեց, տեղի կունենա Ուրբաթորը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետականը, որն ավելի վաղ հայտարարում էր, թե դեմ են բանակից խուսափած և արտերկրում գտնվող երիտասարդների վզին տալուն և բանակ բանդ մտցնելուն, այսօր կողմ քվեարկեցին հենց իրենց բնորոշած այդ սցենարին։ Այդպիսով վերջին հնարավորությունը տալով ծառայությունից խուսափածներին և դրսում գտնվող 27 տարին լրացած քաղաքացիներին կոնկրետ գումար վճարելով ազատվել քրեական հետապնդումից և վերադառնալ հայրենիք, հակառակ դեպքում ազատազրկում կամ հավերժ գաղթակ։ Օրենքին կողմ քվեարկեց նաև ընդդիմադիր ելքը, թեև անցած օրերի նախնակ հնադատում էր պաշտպանության նախարարության հերթական աղմկահարույց այդ առաջարկը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Խորհրդարանն այսօր միաձայն ընդունեց սահմանված կարգի խախտման պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքն ամբողջությամբ։ Ըստ այդը, մարտերկրում գտնվող Հայաստանի բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր խուսափել են զինծառայությունից և ում 27 տարին լրանում է մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ը, հնարավորություն կունենան մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը վճարելով 3 միլիոն 600,000 դրամ տուգանք վերադառնալ Հայաստան և ազատվել քրեական հետապնդումից։ Օրենքին կողմ քվեարկեց նաև ընդդիմադիր ելքը, թեև առաջին ընթերցման ժամանակ սահմանված գումարի չափի պատճառով վերապահումներով էին մասնակցել քվեարկությանը։ Խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր շեշտեց, կողմ են քվեարկում, քանի որ կարևորում են օրենքով քաղաքացիներին տրվող հնարավորությունը։
Բայց այնուամենայնիվ մենք որոշեցինք կողմ քվեարկել, որպեսզի այն քաղաքացիները, ովքեր անկախ ամեն ինչից պատրաստվում են այս հնարավորությունից օգտվեն, այդ հնարավորությունը կարևոր ենք համարում։
Ուշագրավ է, որ այսօր ընդունված օրենքի գործնեության համար վերջնաժամկետ է սահմանված 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Այսինքն, եթե պատգամավորները 2019-ից հետո նոր օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես չգան, ապա բանակից խուսափած երիտասարդները Հայաստան վերադառնալու և սահմանված գումարը վճարելով քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու հնարավորություն չեն ունենա։ Իսկ այն, որ այսօրվա քաղաքական մեծամասնությունն այլևս չի ցանկանում երկարաձգել օրենքի գործնեության ժամկետը, Ազատության հետ զրույցում չթաքցրեց օրենքի համահեղինակ հանրապետական պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը, իսկ դա նշանակում է, որ բոլոր այն երիտասարդները, ում 27 տարին կլրանա 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ից հետո, կամ պետք է Հայաստան չվերադառնան, կամ վերադառնալու դեպքում նրանք ուղիղ բանդ կգնան։ Իդեպ, քրեական օրենսգրքի համաձայն զինծառայությունից խուսափելը պատժվում է մինչև 3 տարվա ազատազրկմամբ։ Գինաճյան, քաղաքական դիրքորոշում կա իշխող հանրապետականի մոտ, որ 2019-ի դեկտեմբերից հետո նոր օրենքով կամ օրենքը կրկին երկարացնելու նախաձեռնությամբ քաղաքական մեծամասնությունը, իշխող մեծամասնությունը հանդես չի գալու։
Մենք որևէ այդպիսի որոշում կուսակցությունով չենք ընդունել, բայց քանի որ ազգային ժողովը քաղաքական ամբիոն է, քաղաքական ինստիտուտ է և մենք բոլորս քաղաքականությամբ ենք զբաղվում, ես կասեցում եմ, որ դուք կարող եք հենց այդպես էլ ընդունել որպես քաղաքական որոշում, որոշումները իրականում օրենքի տեսքով դրանք քաղաքական են նաև։
Այսինքն հանրապետականն այլևս մտադիր չի որպես քաղաքական մեծամասնություն նման օրինագից նորից վերել խորհրդարան 19-ից հետո։
Այս պահին մտադիր չի, ժամանակները ցույց կտան։ Աստված տա, որ այս ցիկլը չշարունակվի, այսինքն մարդիկ հասկանան, գիտակցեն, որ կարելի է միջև 27-ը գալ ծառայել բանակում, 27-ից հետո արդեն պիտի երևի իրենք պատկերացնեն իրենց իրավիճակը և միջև այդ որոշումներ կայացնեն։
Ում 27-ը լրացավ 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը կկարողանա օգտվել, դրանից հետո ոչ, այլևս տանելու է
դնում։ Ես, քանի որ շատ են ձեզ էլ լսում, կոչ եմ անում վերադառնալ ծառայել բանակում, այդ ծառայությունը հպարտորեն անցկացնել և ապրել
ուզում են գալ հայրենիք, կտանի հանրապետականը նրանց բանտեր։
Բանտեր ոչ ոք չի պատրաստվում տանել, բայց սա միջին կարգի հանցագործություն է համարվում, եւ նաեւ այն մարդկանց հանդեպ անազնիվ, ովքեր ծառայում են այն ընտանիքների, ովքեր իրենց երեխաներին ուղարկում են, սպասում են երկու տարի։
Իդեպ նկատենք, անցած երկու շաբաթվա ընթացքում հանրապետականների հռետորաբանությունը խնդրի հետ կապված կտրուկ փոխվեց։ Եթե ավելի վաղ խորհրդարանի ամբիոնից Կարինե Աճեմյանը հայտարարում էր, թե արտերկրում գտնվող երիտասարդների առջև դուռը փակելը տրամաբանական չէ եւ նրանց Հայաստան վերադառնալու հնարավորություն պետք է տրվի, ապա օրենքի համահեղինակն այժմ հորդորում է արտերկրում թափառելու փոխարեն վերադառնալ հայրենիք եւ ծառայել բանակում։ Ընդ որում, օրենքի քննարկման ժամանակ առաջարկվող սահմանափակումներին ու նաև վճարվող գումարը կրկնապատկելուն դեմ էին արտահայտվում հենց հանրապետականները, այդ թվում ԱԱՀ-ի նախկին տեղակալ Ֆելիքս Ցոլակյանն ու նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, շեշտելով, պետք չէ երիտասարդների վզին տալ ու տանել բերդ։ Չնայած այս ամենին, նաև հանրապետականներն այսօր միաձայն կողմ քվեարկեցին օրենքին, ըստ էության ընդունելով պաշտպանության նախարարության գրեթե բոլոր առաջարկները։ Նախօրենքով ավելացվեց վճարվող գումարի չափը, նաև օրենքի գործնեության կոնկրետ ժամկետ ֆիքսվեց մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանն ազատության այդ զրույցում միջդեռ շեշտում է. «Միանշանակ անընդունելի է նման օրենքը, քանի որ կացնային մեխանիզմով էլ ավելի ենք փոքրացնում երկրի մարդկային ռեսուրսը»։ Այն երիտասարդները, ովքեր հնարավորություն չեն ունենա վճարել 3,600,000 դրամ կամ 27 տարին կլրանա այս տարվա դեկտեմբերի 1-ից հետո, նրանք մնալով արտերկրում կդառնան այլ երկրների աշխատանքային, գիտական ու ֆինանսական ռեսուրսը։
Ես առաջարկում եմ, որպեսզի մտածեն այլ մեխանիզմների մասին եւս, այլ ծառայությունների մեջ նրանց ներգրավելու հնարավորությամբ, ալտերնատիվ ծառայություններ, ուսումնական պրոցեսներով նրանց դարձնել պատերազմական վիճակներում ուրեմն օգտագործվելիք որպես զինվորական ռեսուրս։ Շվեցարացիները ոնց են դա անում։ Պետք է կարողանանք գտնենք այն լուծումները, որոնք մեզ հնարավորություն կտան ռեսուրս չկորցնելու։
Այսինքն բանկ տանելու փոխարեն նրանց օգտագործել էլի բանակի
համար, որտեղ նրանք ըստ էության կատարել են ըստ մեր այսօրվա ընդունված օրենքի հանցագործում, բայց բոլորին պատկերացրեք 11,000-ը փող չունեն եւ ուզում են գան իրենց երկիրը եւ գտնվեն դառնան մեր երկրի համար պիտանի քաղաքացի։ Նրանք ինչ պետք է գնան բանտ, ճիշտ են ասում հանրապետականների պատգամավորների շատերը, որ բոլորին տանենք բանտ, ուրեմն բանտում այսօրվա շատ ցանր հանցագործները պետք է բաց թողենք, որպեսզի տեղեր ազատենք այս մարդկանց բանտ լցնելու համար, բայց ինչի՞ լցնենք բանտ։ Եթե մենք պատերազմող երկիր ենք, մենք ամեն մի զինվորը մեր համար դա ռեսուրս է։ Մենք շատ խնդիրներ ունենք լուծելու։ Այս օրենքը խնդիրները չեն լուծում, այս օրենքով ինչ որ խնդիր ներ լուծելով տասնյակ այլ խնդիրներ են առաջացնում մեր երկրում մնալու եւ երկրի համար օգտակար ռեսուրս դառնալու համար։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր նաև կառավարության հետ հարց ու պատասխան էր, որի ընթացքում ամենատարբեր հարցեր են հնչել Վանաձորու ավականում առկա ճգնաժամից մինչև խոստացված տնտեսական աճ։ Պատգամավորներից մեկը կառավարությունից նաև հետաքրքրվել է, արդյոք Հայաստանում կհամարձակվեին Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակի նույն կերպ զննել, ինչպես օրինակ Մոսկվայի օդանավակայանում զննել են Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահին։ Կարլեն Ասլանյանը առանձնացրել ամենաուշագրավ հարցերն ու պատասխանները։
Վանաձորում ավականու արտահերտ ընտրություններ չեն անցկացվի։ Այսօր կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ, պատասխանելով ընդդիմադիր ելքի պատգամավոր Մանե Թանդիլյանի հարցին, արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը հիշեցրեց, որ սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո Արթուր Բաղդասարյանի գլխավորած հայկական վերածնունդ կուսակցությունը դադարեցրել է բոյկոտը, իշխանությունը կիսելու հուշագիր ստորագրել հանրապետականի հետ, այսպիսով արդեն ավականիում մեծամասնություն է ձևավորվել։
Գիտեք, որ ուղիղ 1 տարի առաջ Վանաձորում ավականո ընտրությունների ժամանակ հատուկ հաբեկչական գործողությունների արդյունքում մանդատագողություն տեղի ունեցավ եւ ընդդիմադիր ձայները, որոնք կոնսոլիդացվել էին մեկ հուշագրի շրջանակներում, հոդս ցնդեցին։ 1 տարի շարունակ Հոյդա եւ հանրապետական խմբակցությունները ավականու ապօրինի հակասահմանադրական ավականո նիստեր էին հրավիրում եւ կայացնում որոշումներ, որոնք ըստ էության սահմանադրությունը ճանաչեց հակասահմանադրական։ Մենք դիմել ենք ձեզ առաջարկով եւ պահանջով, որպեսզի դադարեցվի Վանաձորի ավականու գործունեությունը եւ նշանակվեն նոր ընտրություններ։ Ուզում եմ իմանալ, դեռ որքան պետք է սպասենք, որպեսզի կառավարությունը կայացնի այդ որոշումը։
Մենք ունենք Վանաձորում նոր իրողություն, եւ նոր իրողությունը, եթե հնարավորություն ընձեռի, որ ավականին պատշաճ գործի, որևէ հիմք վերանայելու ավականու լիազորությունները մենք չենք տեսնում, ավելին կհամարենք այն հակասահմանադրական, ինչի մասին իդեպ սահմանադրական դատարանը խոսել է հենց նույն որոշման մեջ։
Ելքդաշինքը մինչդեռ պնդում է, արդեն անցկացված նիստերն են հակասահմանադրական, ուստի գործադիրը պարտավոր է ցրել ավականին։ Ելքից մեկ այլ պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը հարցուներ Էդվարդ Նալբանդյանին, բայց արտգործնախարարը չէր եկել խորհրդարան։ Միքայելյանը պատմեց, որ Տաջիկստանից վերադառնալիս Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունը ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի գլխավորությամբ Մոսկվայի օդանավակայանում սահմանապահների կողմից զննության է ենթարկվել։ Արդյոք Երևանի օդանավակայանում նույն կերպ կվարվեին Ռուսաստանի դումայի խոսնակի հետ, հարցնում էր Սասուն Միքայելյանը։
Ինքնաթիռն էլ ուշացել էր Մոսկվա, Երևան, ամբողջ ուղևորների դեմ Հայաստանի Հանրապետության, հասկանում եմ, որ ուրիշ պետության սահման ենք հատում, պետք է ենթարկվենք այդ պետության օրենքներին, բայց լինելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, ոնցման կետում խուզարկում են իմ երկրորդ դեմքին, ռեմեն են տալիս, այնտեղ գոտին են հանել տալիս մտ ինչ-որ սերժանտ, ամբողջ մեր ժողովրդի աչքի դեմ, մի քիչ տհաճա, և ինչքանով ես չեմ պատկերացնում, չկա մի պետական պայմանագիր, որ նման բան չունի, վերջ-վերջը Վալեդինը եթե գա Հայաստան ձեռների վրա կճանապարհեն, ոչ թե հռեմենք, տանել ներողություն եմ խնդրում պարոն Բաբլյան, երկրորդ դեմքին վերաբերում մեր պետության, որը տհաճա իմ համար շատ։
Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը կառավարությանը հիշեցրեց դեռևս 2013-ին Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած խոսքերը, թե այն կառավարությունը, որը տարվա արդյունքներով չապահովի տնտեսական 7% աճ, պետք է հրաժարական տա։
Ու շեշտել է 2013, 14, 15, 16 և 17 թվականներին։ Ինձ հետաքրքիր է, քանի որ այլևս ակնհայտ է, որ այս տարին մենք չենք եզրափակում համենայն դեպս 7% տնտեսական աճով, կառավարությունը կատարելու է պետության գլխի հորդորը, թե ոչ։
Ձեր հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանը։ Այս կառավարության ծրագրով հաստատված թիրախներում դրված են այլ տնտեսական աճի ցուցանիշներ։
Շնորհակալություն հարցից չպատասխանելու համար։
Ամբյոնին մոտեցավ նաև վարչապետը, երբ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը հարց տվեց մենաշնորների մասին։
Մոնոպոլիա, որպես այդպիսին կլասիկ մենք չունենք, ունենք շուկաներ, որտեղ գերիշխող խաղացողներ կան։ Բոլոր շուկաներում, որտեղ գերիշխող խաղացող կա, եթե դուք դիմեք հարկային, ձեզ կներկայացնեն բոլոր ոլորտները, որը որ ձեզ հետ ակշումա, թե ինչպես է այս մեկ տարվա մեջ խաղացողների քանակը և ծավալները փոխվել։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքները հստակ գնում են, բայց գերիշխող խաղացողը, որը շուկայում կա և խաղում է, ինքը ստարտային ավելի լավ պայմաններ ունի, և մի տարվա մեջ իր պայմանական 70% շուկայի մասնակցությունը չի դառնալու 20, բայց դուք դինամիկան դրա կտեսնեք։
Եթե դուք այն կարծիքին եք, որ այդ գերիշխող դիրքը հեշտ չի զիջելը, ես ձեզ հավատացնում եմ, եթե ազատ մրցակցային հնարավորություն լինի, մենք այնպիսի երիտասարդներ ունենք, որ ընդհանրապես 1 տարվա ընթացքում այդ գերիշխող դիրքից մենակ գտարը կթողեն։ Նա թողեք ազատ աշխատեն, այսինքն այն կառույցները, որոնք հովանավորում են գերիշխող դիրք ունեցողներին, դուք կարողացեք այդ խնդիրը լուծել։
Դուք դեպ գիտեք, որը մեկը շուկայում ուզում է մտնել, իրան արգելում ենք։ Եթե գիտեք, դիմեք մեզ։ Սահմանի վրա որևէցի մեկին չեն կաննասնում, որ դու սա կարաս բերես, սա չես կարա բերես։
Պաշտոնը ստանձնելիս տնտեսության վիճակը ծանր գնահատած Կարեն Կարապետյանը հիմա ասում է վիճակը կառավարելի է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունները նորվագծել են ոլորտները, որոնցում ներդնելու են Բրյուսելի ֆինանսական օգնությունը, որը տրամադրվում է Հայաստան և Եվրամիության համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում։ Կառավարությունում նույնիսկ կանխատեսում են, թե ինչ ձեռքբերումներ են ունենալու այդ ներդրումներից, իհեսցնենք Եվրամիությունից խոստացել են Կրեմլի նախաձեռնած տնտեսական դաշինքի անդամ Հայաստանին շուրջ 176 միլիոն եվրո հատկացնել։ Բրյուսելից ընդգծել են խոսքը ոչ թե վարկային միջոցների, այլ աջակցության մասին է։ Իսկ զուգահեռաբար հաջորդ տարվանից Հայաստանում ուժի մեջ կմտնեն ՅԱՏՄ մաքսային դրույքաչափերը և կթանկանան այն ապրանքները, որոնք կներկրվեն միության անդամ չհանդիսացող երկրներից։ Հովհաննես Մովսիսյանին լսենք։
Առաջիկա 3 տարիներին Եվրամիության կողմից Հայաստանին տրամադրվելիք մինչև 176 միլիոն եվրո ուղիղ աջակցությունը օգտագործվելու է Հայաստանի տնտեսության արդիականացման նպատակով, իսկ ձեռքբերումները դրանից ըստ փոխվարչապետ վարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի բազմաթիվ են լինելու։ Ազատության հետ զրույցում փոխվարչապետը ասաց, որ բարեփոխումները այժմ մշակվում են։ Դրանց նպատակը լինելու է տնտեսության կարողությունների ձևավորումը եւ հնարավորությունների ստեղծումը։
Հայաստանի ձեռքբերումները բավականաչափ շատ են, որովհետեւ մենք հնարավորություն ենք ունենալու որոշակի քաղաքականության ոլորտում իրականացնել բարեփոխումներ աջակցությամբ, տեխնիկական հնարավորությունների մեծացմամբ։
Ֆինանսական օգնությունը Եվրամիությունը Հայաստանին տրամադրելու է նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում ստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շրջանակներում։ Համաձայնագրի 57-րդ հոդվածում ամրագրված է, որ կողմերը պետք է մշակեն եւ ամրապնդեն իրենց համագործակցությունը արդյունաբերական եւ ձեռնարկատիրական քաղաքականության շուրջ, բարելավելով գործարար միջավայրը բոլոր տնտեսական օպերատորների համար, սակայն առանձնահատուկ շեշտադրելով փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությունը։ Ըստ այդմ, Հայաստանը պետք է բարելավի իր վարչական կարգավորիչ օրենսդրական դաշտը։ Եվրամիությունը այս պահի դրությամբ Հայաստանի խոշորագույն արտահանման շուկան է։ Մետաղներն ու ադամանդը դեպի Եվրամիության շուկա արտահանվող ապրանքների առաջատարներն են։ Միությանը բաժին է հասնում Հայաստանի առևտրի ընդհանուր ծավալի մոտ 22%-ը։ Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի խոսքով, եթե նախկինում Հայաստանից հիմնականում հումք էր արտահանվում Եվրոպական միություն, ապա հիմա իրավիճակը կփոխվի։ Ըստ պաշտոնյայի, հայաստանյան բիզնեսը արդեն վերակառուցվում է եւ իրենց տվյալները ցույց են տալիս, որ պատրաստի ապրանքների պոտենցիալ շուկա է դիտարկվում ոչ միայն Եվրասիական, այլև Եվրոպական միությունը։
Բացի հումքային արտադրանքից, նաև ապրանքացանկը, որը արտահանվում է, եւս աճել է։ Եվ այս տեսակետից կարևորը դա նշանակում է, որ մենք աշխատում ենք երկու ուղղությամբ։ Ապրանքացանկն էլ, արտադրողների քանակն էլ մեծացել են։ Ոնդա գալիս է նրանից, որ բիզնեսը արդեն իսկ վերակառուցվում է եւ նայում է երկու հնարավոր ուղղությամբ։
Ընդդիմադիր ելք խմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը մինչդեռ դեպի Եվրամիություն ապրանքներ արտահանելու հարցում վատատես է։ Նրա խոսքով նոր համաձայնագիրը Հայաստանի համար նոր հնարավորություններ է բացում, սակայն Հայաստանը նման հնարավորություններ էլի է ունեցել, բայց չի օգտագործել։
Կառուցում գտնվող պետությունը, որի համար ստանդարտները բավականին ցածր են ՀԱՏՄ արտահանելու համար եւ գայթակղությունը մեծ է մնալ այդպիսի ամորակ ապրանք արտադրող, իրականում շարունակելու է լինել, որովհետեւ այս պարագայում մենք ունենք այնպիսի սառում, այնպիսի տնտեսություններում, որտեղ բարձրակ ապրանք եւ արտադրանք չի ակնկալվում։
Թանդիլյանը ասաց, որ որպես պատգամավոր հետեւելու է համաձայնագրով նախատեսված բարեփոխումների իրականացմանը։ Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանն էլ հարցին, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում հայկական ապրանքների որակը եվրոպական ստանդարտներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ, պնդեց, որ որոշ դեպքերում Եվրասիական եւ Եվրոպական միությունների ստանդարտները համապատասխանում են, բայց դեպքեր էլ կան, երբ Եվրասիական միության ստանդարտներն են ավելի խիստ։ Ամեն ինչ միանշանակ չէ, ասաց Գաբրիելյանը։
Դրա համար պետք է արդեն կոնկրետ ոլորտներով քննարկել եւ հասկանալ, որոնք են մեր նեղ տեղերը եւ արդյոք այդ առավել խիստ ստանդարտները բավարարում են, չեն բավարարում, եւ մեր արտադրողները որքան ներդրումների կարիք ունեն, որպեսզի դրան հասնեն։
2018 թվականի հունվարի 1-ից որոշ ապրանքատեսակների մասով Հայաստանում ուժի մեջ կմտնեն Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային դրույքաչափերը, ինչի հետևանքով կբարձրանան միության անդամ չհանդիսացող երկրներից ներկրվող ապրանքների գները։ Լայն սպառման մթերքներից ցանկանալու են, օրինակ, ոչ Եվրասիական միության անդամ երկրներից ներկրվող թռչնամիսը, կաթը, կարաքը, ձեթը, թեյը։ Ազատության հարցին, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկում կառավարությունում գնաճը մեղմելու համար, փոխվարչապետը ասաց, որ կառավարությունը գնաճի խնդիր չի տեսնում։ Գաբրիելյանը ասաց, որ մաքսային դրույքաչափեր բարձրացվել են նաև այս տարի, բայց գնաճը շատ չի եղել։ Նույնը կլինի ըստ նրա նաև 2018-ին։
Երբ որ մենք գնահատում ենք 2018 թվականի համար հնարավոր ավելացումները, նրանց ընդհանուր, ուրեմն ավելացումը սպառողական գների համաթվի վրա 0.5%-ից ավել չի կարող լինել ամենամաքսիմալ դեպքում, ես ձեզ ասում եմ, գերազանցված ուրեմն նշանակություն։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային գլխավոր թեմաների մասին։ Քիչ առաջ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին 4-րդ անգամ մասնակցելու մտադրության մասին։ Այս մասին Կրեմլի ղեկավարը խոսել է Նիժնի Նովգորոդի գործարաններից մեկում, այսպիսով, եթե Պուտինը հաղթի հաջորդ տարվա մարտին կայանալիք ընտրություններում, ապա 2024 թվականին նրա պաշտոնավարման ժամկետը կդառնա 21 տարի։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վերջապես հայտարարեց, որ մասնակցելու է 2018 թվականին կայանալիք ընտրություններին։ Այս մասին ասել է Նիժնի Նովգորոդ քաղաքում գազ ընկերության աշխատակիցների հետ հանդիպմանը։
Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
Ես առաջադրելու եմ իմ տեկնացությունը Ռուսաստանի նախագահի ընտրություններին, ասել է Պուտինը գործարանի 85-ամյա Հոբելյանին նվիրված հավաք համերգին։ Ավելի լավ վայր եւ առիթ նման հայտարարության համար երևի չկա, հավելել է Ռուսաստանի նախագահը։ Գործարանի բանվորները Պուտինի այս հայտարարությունն ընդունել են ծափահարություններով։ Ավելի վաղ ռուսական մամուլը գրել էր, որ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին իր որոշումը Պուտինը կհայտարարի բանվորների հետ հանդիպմանը, քանի որ հենց բանվորներն են նախ եւ առաջ Պուտինի էլեկտորատը։ Ընտրությունները Ռուսաստանում 2018-ին են մարտին, ռուսաստանցիները նախագահին ընտրելու 6 տարով։ Երրորդ անգամ նախագահ Պուտինը ընտրվել է, հիշեցնեմ, 2012-ին, եւ սա Պուտինի որպես նախագահի արդեն 4-րդ ժամկետն է լինելու, իսկ որ նորից նախագահ է ընտրվելու հենց Պուտինը, թերևս այստեղ ոչ ոք չի կասկածում։ Վերջին հարցումները վկայում են, որ մեկ այլ նախագահ երկրում ուզում է տեսնել ռուսաստանցիների շուրջ 25%-ը միայն։ Նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարել են արդեն բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Ցիտովը, լրագրող Քսենիա Սոբչակը, Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկին, Վլադիմիր Ժիրինովսկին և կոմունիստների ղեկավար Գեննադի Զյուգանովը։ Նրանք բոլորը շատ ավելի ցածր վարկանիշ ունեն, քան գործող նախագահը։ Անկախ փորձագետների կարծիքով միակ ռեալ անդիմադիր գործիչը, որ կարող է մրցակցել Պուտինի հետ, Ալեքսեյ Նավալնին է, ով սակայն չի կարող մասնակցել ընտրություններին, քանի որ դատապարտված է 5 տարվա ազատազրկման Կիրովլեսի գործով։ Նավալնին սակայն հայտարարում է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները նրան ընտրություններին չթողնելու որևէ իրավական հիմք չունեն և ակտիվ կարոզարշավ է անցկացնում ու բազմահազարանոց միտինգներ հավաքում Ռուսաստանի տարբեր մարզերում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ղեկավարած Ռուսաստանը, որը ձգտում է դառնալ սպորտային գերտերություն, բախվել է միջազգային աննախադեպ սպորտային ճգնաժամի։ 3 օլիմպիական միջազգային կոմիտեն այդ երկրին հեռացրեց ձմեռային խաղերից հակադոպինգային համակարգում կատարված կեղծիքների պատճառով։ Այսպիսով ձմեռային խաղերի պատմության մեջ Ռուսաստանը դարձավ առաջին երկիրը, որը զրկվում է այդ խաղերի մասնակցությունից։ Այս աննախադեպ որոշմամբ ոչ միայն պատժամիջոցներ են կիրառվել ռուս պաշտոնյաների նկատմամբ, այլ նաև խոշոր Պորտուգանքներ սահմանվել։ Թեմայի մանրամասները եւ Ռուսաստանի արձագանքը Ազա Բաբայանն է փոխանցում։
Էմոցիաները պետք է մի կողմ դնել եւ խորը ուսումնասիրել կատարված, այսպես է մեկնաբանել Ռուսաստանին 2018 թվականի Հարավային Կորեայում կայանալիք օլիմպիական խաղերից հեռացնելու միջազգային օլիմպիական կոմիտեի որոշումը Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял.
Ստեղծված իրավիճակը մեզանից պահանջում է մանրամասն ուսումնասիրել, ինչու է կոմիտեն մեր երկրի հանդեպ նման որոշում կայացրել։ Դրվաղ է հետևությունները անել, ասել է Պեսկովը, հավելելով, որ չգիտի, թե արդյոք պաշտոնանք կլինեն համապատասխան պաշտոնյաները, թե ոչ, և որ սա երկրորդական հարց է։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Արկադի Դվարկովիչը քիչ առաջ հայտարարել է, որ ռուսաստանցի մարզիկներն ամեն դեպքում պետք է մասնակցեն օլիմպիական խաղերին, չնայած որ Դվարկովիչի կարծիքով միջազգային օլիմպիական կոմիտեի որոշումն արդար չէ։ Գեղասահքի հայտնի մարզիչ Տատյանա Տարասովա նույնպես հայտարարել է, որ մարզիկներն ու համար օլիմպիական խաղերն իրենց կարիերայի ամենակարևոր մրցույթներն են, պետք է մասնակցեն խաղերը նույնիսկ չեզոք դրոշի տակ։
Наши спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом.
Մեր մարզիկներն այդ խաղերին մասնակցելու իրավունք ունեն, եւ նրանք ոչ թե ինչ որ մարզիկներ են լինելու, այլ ռուս մարզիկներ։ Բացի այդ, Տարասովան Ռուսաստանի փոխվարչապետ Վիտալի Մուտկոին է մեղադրել կատարվածի մեջ, եւ հայտարարել է, որ Մուտկոյի պես սպորտի նախարար ունենալը հայտարարություն է։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը հակառակը դեռ 3-3-ով արդեն հայտարարել էր, որ Չեչեն մարզիկները չեն մասնակցի օլիմպիական խաղերին չեզոք դրոշի ներքո։ Կմասնակցեն ռուսաստանցի մարզիկները, թե ոչ, կորոշի ռուսաստանի օլիմպիական կոմիտեն դեկտեմբերի 12-ին։ Հիշեցնեմ, միջազգային օլիմպիական կոմիտեն 3 աննախադեպ որոշում է կայացրել հեռացնել ռուսաստանին ձմեռային օլիմպիական խաղերից հակադոպինգային կանոնները բազմաթիվ անգամ խախտելու պատճառով։ Եվ սա առաջին անգամ է, երբ խաղերից զրկվում է մի ամբողջ երկիր։ Ընդ որում ռուսաստանցի մարզիկներին, նրանց, ովքեր կոմիտեի գնահատմամբ մաքուր են և ներառված չեն դոպինգային սկանդալների մեջ, միջազգային պաշտոնյաները կոչ են անում մասնակցել խաղերին և նույնիսկ առաջարկում են ֆինանսական աջակցություն։ Հայտնի մարզիկ Վիկտոր Աննը արդեն հայտարարել է, որ ընդունում է այս պայմանները և համաձայն է մասնակցել խաղերին օլիմպիական դրոշի տակ։ Ռուսաստանի օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Ժուկովը 3 արդեն ներողություն է խնդրել Ռուսաստանի անունից հակադոպինգային կանոնները խախտելու համար, ինչը թերևս միանշանակ չի ընդունվել այստեղ Մոսկվայում։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Վիտալի Մուտկոին հիշեցնեմ, ընդհանրապես արգելել են երբևիցե առնչվել օլիմպիական խաղերի հետ։ Նա մինչ այդ հայտարարել է, որ եթե Ռուսաստանին հեռացնեն օլիմպիական խաղերից, նա կթողնի իր պաշտոնը, սակայն մինչ այս պահը գոնե նա որևէ հայտարարություն չի արել։ Մուտկոն, հիշեցնեմ, 2014-ին զբաղեցնում էր սպորտի նախարարի պաշտոնը և Սոչիի օլիմպիական խաղերի հիմնական կոորդինատորներից էր։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի զեկույցներից մեկը պատրաստել էր հակադոպինգային միջազգային կոմիտեի փորձագետ Ռիչարդ Մակլարենը, և այս զեկույցի հիմքում Մոսկվայի հակադոպինգային լաբորատորիայի նախկին ղեկավար Գրիգորի Ռոչենկովի ցուցմունքներն էին։ Ռոչենկովը պատմել էր, որ Ռուսաստանում գոյություն ունի պետական դոպինգային համակարգ, և այն ակտիվ կիրառվել է Սոչիի օլիմպիական խաղերի ժամանակ։ Մոգնի դեպ վերանայել է Սոչիի օլիմպիական խաղերի արդյունքները, և Ռուսաստանը թիմային առաջին հորիզոնականից հայտնվել է 4-րդ հորիզոնականում։ Կոմիտեի այս որոշման հանդեպ ռուսաստանցիների վերաբերմունքը տարբեր է։ Մի մասը սրա հետևում քաղաքականություն և հակառուսական հիստերիա է տեսնում և համարում, որ Ռուսաստանը պետք է բոյկոտի օլիմպիական խաղերը, մի մասն էլ համարում է, որ սպորտի ոլորտի չնոնիկները պետք է պաշտոնան կարվեն, իսկ ռուսաստանցի դոպինգից մաքուր մարզիկները պետք է անպայման մասնակցեն խաղերին և հաղթեն։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հրաոսի մյուս հրատապ թեման Երուսաղեմի շուրջ զարգացումներն են։ Սպիտակ տան պաշտոնյանները լրատվամիջոցներին հայտնել են, որ նախագահ Թրամփն այսօր մտադիր է Երուսաղեմը ճանաչել Իսրայելի մայրաքաղաք։ Արաբական ու մահմեդական աշխարհի առաջնորդները նախազգուշացնում են, որ այդ քայլը կարող է բռնությունների պատճառ դառնալ, քանի որ Երուսաղեմի կարգավիճակը Իսրայելի և արաբական հարևանների միջև ամենասուր հարցերից մեկն է։ Հիշեցնենք, 50 տարի առաջ Իսրայելը բռնակցել է Երուսաղեմը, որը պաղեստինցիները համարում են իրենց ապագա մայրաքաղաք, և այն հռչակել իր մայրաքաղաքը, ինչը միջազգային հանրությունը հրաժարվում է ընդունել։ Թեման շարունակում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միջազգային հանրությունը միակարծիք է պաշտոնական Վաշինգտոնի կողմից Երուսաղեմի ճանաչումը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք կարող է էլ ավելի բարդացնել մերձավոր արևելքում ստեղծված առանց այդ էլ բարդ կացությունը։ Տեղեկությունները, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն արդեն իսկ նման որոշում է կայացրել, սկսեցին շրջանառվել 3-7 երեկոյան։ CNN հեռուստաընկերությունը վկայակոչելով Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկին պնդում է, որ Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչման և ամերիկյան դեսպանատունը Թել Ավիվից Երուսաղեմ տեղափոխելու մասին հայտարարությունը Միացյալ Նահանգների նախագահը հնչեցնելու է արդեն այսօր։ Միացյալ Նահանգների նախագահի սպասվող այս քայլը, սակայն, արդեն իսկ արժանանում է բավական կոշտ գնահատականների։ Դա թերևս այն եզակի դեպքն է, երբ Թրամփին քննադատում են թե նրա անդիմախոսները և թե Վաշինգտոնի ամենամերձավոր զինակիցներն, ինչպես օրինակ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը։ Մենք մտահոգությամբ ենք հետևում շրջանառվող այս տեղեկություններին։ Մեր համոզմամբ Երուսաղեմի կարգավիճակը պետք է դառնա Իսրայելա-Պաղեստինյան վերջնական խաղաղ կարգավորման բաղադրիչներից մեկը։ Մենք ինքներս Բրիտանական դեսպանատունը տեղափոխելու որևէ մտադրություն չունենք, հայտարարում էր Միացյալ Թագավորության դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Միջազգային ասպարեզում Թրամփի վարչակազմի գլխավոր ընդդիմախոսներից մեկը Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին եւս քննադատել է Սպիտակ տան մտադրությունը, նշելով. Երուսաղեմն օկուպացված Պաղեստինի մայրաքաղաք հռչակելու ցանկությունը Թրամփի ձախողված եւ ոչ կոմպետենտ քաղաքականության հետևանքն է։ Կաթոլիկների հոգևոր առաջնորդ Ֆրանցիսկոսը եւս համոզված է համաշխարային 3 կրոնների սրբավայր համարվող Երուսաղեմի վերաբերյալ նման հապշտապ որոշումների ընդունումը ի վերջո խիստ բացասական հետևանքների է հանգեցնելու։
Ես չեմ կարող թաքցնել վերջին օրերին Երուսաղեմի շուրջ ստեղծված կացության արթիվ իմ խորին մտահոգությունը։ Ես դիմում եմ բոլոր շահագրգիռ կողմերին, միավորված ազգերի կազմակերպության բանաձևերի համապատասխան ստեղծված ստատուս քվոն հարգելու կոչով, հայտարարում էր Ռոմի Պապը։ Թուրքիայի իշխանությունները ևս զգուշացնում են Վաշինգտոնին, որ Երուսաղեմի ճանաչումը որպես Իսրայելի հայրաքաղաք կարող է հանգեցնել անդառնալի հետևանքների։ Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Թայյիփ Էրդողան օրինակ երեք չբացառեց, որ նման որոշում ընդունելու պարագայում Անկարան կարող է խզել դիվանագիտական հարաբերությունները Իսրայելի հետ։ Հարավային Կորեայում պաշտոնական այցով գտնվող Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը նույնպես զգուշացնում էր ամերիկյան իշխանություններին։ Պնդումներ կան, որ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները մտադիր են ամերիկյան դեսպանատունը տեղափոխել Երուսաղեմ, ինչպես նաև այդ քաղաքը ճանաչել որպես Իսրայելի մայրաքաղաք։ Ամեն դեպքում դա անօրինական որոշում կլինի, որն ի վերջո արկախնդիրների լուծումը կտանի դեպի փակուղի, նշում էր Յիլդրեմը։ Վերջում նաև հավելեմ, որ Երուսաղեմի կարգավիճակի շուրջ վեճը մերձավոր արևելյան կարգավորման առանցքային դրվագներից մեկն է։ Մինչև 1967 թվականին տեղի ունեցած 6-օրյա պատերազմը Իսրայելը վերահսկում էր քաղաքի միայն արևմտյան հատվածը։ Քաղաքի արաբական թաղամասերի հանդեպ վերահսկողություն սահմանելուց 13 տարի անց արդեն 1980 թվականի ամռանը Իսրայելի խորհրդարանը Երուսաղեմը հռչակեց երկրի միասնական և անկախտելի մայրաքաղաք։ Միջազգային հանրությունը, սակայն, այս որոշումը չի ընդունում, Իսրայելում դիվանագիտական ներկայացությունները տեղակայելով Թել Ավիվում։ Պաղեստինցի արաբներն իրենց հերթին համարում են, որ արևելյան Երուսաղեմը պետք է դառնա անկախ Պաղեստինի մայրաքաղաք։
Բազմաթիվ նախազգուշացումներից հետո Եվրախորհրդը պաշտոնական Բաքվի դեմ մի վերջնագործնական քայլեր է ձեռնարկում իր որոշումները հետևողականորեն արհամարելու համար մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող հեղինակավոր այդ կառույցի նախադեպ գործընթացը կարող է ավարտվել կազմակերպությունից Ադրբեջանի հեռացմամբ։ Իլհամ Ալիևի կարծիքով, սակայն, իր հոր կառավարման տարիների գլխավոր դիվանագիտական ձեռքբերումը համարվող Եվրոպայի խորհրդին անդամակցությունից զրկվելը կորուստ չի ընկալվի։ Բունյատյանի ռեպորտաժը։
Եվրախորհուրդը աննախադեպ հետաքննություն է սկսել Ադրբեջանի դեմ Ստրասբուրգյան դատարանի որոշումը անտեսելու և ընդդիմադիր գործիչ Իլգար Մամեդովին ազատ չարձակելու համար։ Առաջին անգամ իր պատմության մեջ նախարարների կոմիտեն գործի է դրել 7 տարի առաջ հաստատված ընթացակարգն ու պաշտոնապես դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին, պարզելու ինչ քայլեր է ձեռնարկել Ադրբեջանը 2014-ին կայացված վճիռն իրագործելու համար։ Դեռ 3 տարի առաջ Ստրասբուրգյան դատարանը որոշել էր, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ընդդիմադիր գործչին մեղադրանք առաջադրել ձերբակալել ու կալանավորել առանց արժանահավատապացույցների։ Դատարանը նաև եզրակացրել էր, փաստացի քրեական գործը հարուցվել է իշխանությունների քննադատ Մամեդովին լրացնելու և պատժելու համար։ Ռեալ շարժման առաջնորդ հազատազրկվել էր 2013 թվականին Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ, երբ հայտարարել էր, թե պատրաստվում է մրցապայքարի մեջ մտնել նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Իշխանությունները նրան մեղադրել էին Բաքվից ոչ հեռու գտնվող Իսմայելի քաղաքում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ և դատապարտել 7 տարվա ազատազրկման։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցները կալանքը որակել էին անհիմն ու անհամաչափ։ Եվրոպական դատարանը փաստել էր, որ նրա ազատազրկմամբ Ադրբեջանը խախտել է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի միանգամից 3 հոդված, պահանջելով առանց նախապայմանների և անհապաղ ազատ արձակել նրան։ Չնայած դրան, ու նախարարների կոմիտեի տասնյակ բանաձևերին Մամեդովը մինչ օրս մնում է ճաղերի ետևում։ Այժմ փաստորեն Եվրախորհուրդը Ադրբեջանի դեմ իրավական ընթացակարգ է սկսում, ինչի արդյունքում Բաքուն կարող է զրկվել ձայնի իրավունքից կամ հեռացվել կառույցից։ Սա լուրջ զգուշացում է Ադրբեջանի իշխանություններին, ազատությանն ասել է Մամեդովի փաստաբան Ֆաուտ Աղայևը։
Սա առաջին դեպքն է, երբ Եվրախորհուրդը նման ընթացակարգ է սկսում։ Չեմ ուզում կանխատեսումներ անել հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ, հույս ունենք, որ Ադրբեջանի կառավարությունը հետևություններ կանի ազատ կարցակի Իլգար Մամեդովին և թույլ չի տա, որ այս խնդիրն էլ ավելի խորանա։
Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, առայժմ զիջումների գնալու նշաններ ցույց չի տալիս։ Արձագանքելով Եվրախորհրդի սպառնալիքներին, նախագահ Իլհամ Ալիևը շաբաթներ առաջ ասել էր, Բաքուն կարող է ինքը դուրս գալ այդ կառույցից, հավելելով. Եվրախորհուրդը անարդար և կեղծավոր է Ադրբեջանի նկատմամբ։
Ավելի քան 15 տարի մենք Եվրոպայի խորհրդի ակտիվ անդամ ենք, սակայն վերջին շրջանում կառույցի գլխավոր քարտուղարի գործունեության արդյունքում Եվրոպայի խորհրդի և Ադրբեջանի միջև արհեստական ճգնաժամ է ստեղծվել։
Halbuki bu Եթե այդ ճգնաժամը խորանա, այդ դեպքում Ադրբեջանը ազատ կլինի իր ընտրության հարցում։ Մենք ինքնակամ ենք անդամակցում կազմակերպություններին և ինքնակամ էլ կարող ենք լքել դրանք։
Եթե մենք դուրս գանք Եվրախորհրդից, մեր կյանքում դրանից ոչինչ չի փոխվի, պնդել էր Ադրբեջանի առաջնորդը։ Իրավապաշտպանները միջդեռ վստահ են, դա լուրջ հարված կլինի Ալևի վարչակազմի վարկանիշին։ Հեղինակավոր Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանների իրավական հարցերով տնօրեն Ֆիլիպ Դանը ամիսներ առաջ հայտարարել էր. Նախարարների կոմիտեի որոշումը կարող է մանկական քայլ թվալ, ինչը սակայն թյուրը բռնում է։ Սա աննախադեպ և համարձակ քայլ է, որը Եվրոպայի խորհուրդը նախկինում երբեք չի արել։
Հայաստան Սասնազրար զինված խմբի 10 անդամների գործով այսօրվա լսումներն էլ անցավ լարված մթնոլորտում անվաստանյալների աթոռներին։ Նստած զինված խմբի անդամները չեն ընդունում իրենց առաջադրված ծանր մեղադրանքները, պնդելով, թե իրենք ոչ թե հանցագործություն են կատարել, այլ ընդհանեն ապստամբել են իշխանությունների դեմ։ Նայրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Սասնազրերի գործով 10 անվաստանյալների այսօրվա դատավարության ժամանակ զինված խմբի անդամները հայտարարեցին, մեղքը չեն ընդունում, ավելին իրենք հանցագործ չեն, այլ ապստամբություն են իրականացրել ընդդեմ իշխանության և հանուն ժողովրդի։ Միայնակ գայլ մական վամփայտնի Արայիկ Խանդոյանին դուր չեկավ իր մեղադրական եզրակացության մեջ տեղ գտած որակումները, և նա սկսեց վիրավորական և քննադատական արտահայտություններ հնչեցնել իշխանությունների հասցեին։ Դատավոր Մեսրոբ Մակյանը մի քանի նախազգուշական սանկցիաներ կիրառելուց հետո նրան հեռացրեց նիստերի դահլիճից։
Դատարկեք Բերտերը, ինչ կատարվում, որ այսօր ժողովրդին բերել լցել են Բերտերը նստեք։
Խանդոյան, դատարանը ձեզ նախազգուշացում է հայտարարում, զերծ մնացեք նման արտահայտությունների։
Համաձայն մեղադրական եզրակացության այս վարույթով անցնող 10 անբաստանյալները ապօրինի զենքի միջոցով գրավել են ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը, պատանդ պահել 7 ոստիկանների, պահանջելով իշխանության հրաժարականը և Ժիրար Սեֆիլյանի ազատ արձակումը բանտից։ Մեղադրական եզրակացությունները հրապարակելուց հետո դատավորը հնարավորություն տվեց զինված խմբի անդամներին արտահայտվել։ Պավել Մանուկյանը հայտարարություն որակեց մեղադրական եզրակացությունը, հայտարարեց ապստամբելու իրավունքն իրենց հենց իշխանությունն է տվել։
Դուք դատարանը վերեկացրեք կառակնարանի, արդարության կառակնարանի։ Հաստատանալու ընթացքում, եթե դուք ցույց տաք գոնե մեկ արդար դատավարություն, ես խոստանում եմ այս դատարանում ձախ վերս տանում, ձախ աչքս հանեմ։ Մեղադրական եզրակացությունը ոչ մի հիմք չունի, դուք ինքներդ էլ գիտեք, որ օդի մեջ նկարված է սա, որտեղ այն գեղեցիկ բառը, որը կոչվում է ապստամբություն, չկա ստեղ, չկան հիմքերը մեր ապստամբելու։
Պավել Մանուկյանը իր խոսքում հիշեց ապրիլյան պատերազմի մասին, քննադատեց 800 հեկտար հողի կորուստը, անդրադարձավ դատական համակարգին, տարակուսեց, թե ինքը, որ պատերազմի մասնակից է, ինչպես կարող էր պատանդ պահել։
Դուք պատկերացնում եք բժշկին պատանդ պահել և այն զինվորական տղան է, որոնք շատ լավ գիտեն բժշկի գերագույն արժեքը։ Վարդան Եղազարյանին ու ինչ Օսիպյանին, նրանք երբ մի հետ կանգնազրուցում էին, գնդացիները այս մասին կա խոսքը, որ բետեր միանգամից գնդացիր ուղիղ մեր վրա իմ Վարդանին, Վարդանին գլխա վերևին կպավ պատին, ասում եմ սրանք քեզ են խփելու։
Վարուժան Ավետիսյանն էլ հայտարարեց այն, որ մեղադրական եզրակացությունում նշված է, որ իրենք հրաժարվել են իրենց պահանջներից, ճիշտ չէ, դա անհեթեթություն է ասած։
Մենք զենքը վայրենք դրել և հանդուրս ենք եկել շրջապատված տարածքից, որպեսի արունեղություն չլինի։
Վարուժան Ավետիսյանը ևս քննադատեց իշխանությանը արտագաղթի ռուսական իշխանությունների կողմից վերահսկվելու համար, անդրադառնալով դատարանին, ասաց, որ դատավոր Մեսրոբ Մակյանը ձախողել է դատավարությունը։ Նիստերի դահլիճից հեռացված Արայիկ Խանդոյանը դատարան բերվեց, երբ հերթը հասավ իր ելույթին։ Նա սակայն կրկին վիրավորական և հայհոյախառն արտահայտություններ հնչեցրեց մեղադրող դատախազների և իշխանության հասցեին։ Դատախազ Արթուր Չախոյանը զայրացավ։
Հայգլի դատարան,
ոնց կարող
ես քաղաքով ասեմ, որ ես ուրեմն դրանից ավելի վատ բառեր գիտեմ։
Ուղղակի դեմ Արայիկ Խանդոյանի օգտագործած բոլոր բառերը գրական հայկական բառարանում կան։ Ով ես դու
Խանդոյան, դատարանը ձեզ նորից նախազգուշացում է հայտարարում, ավարտեք
ձեր խոսածողի։
Հիշեցնեմ, Սասնազրեր զինված խումբն անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել և երկու շաբաթ շարունակ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության բարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել էր 3 ոստիկան։ Նրանց սպանության մեջ մեղադրվում են խմբի անդամներից Սմբատ Բարսեղյանը և Արմեն Բիլյանը։ Այս գործերով անցնողների հիմնական մասը մեղադրվում է ապօրինի զենք ձեռք բերելու, դրա գործադրմամբ շենք գրավելու, գույք փչացնելու, պատանդ պահելու, նրանց ազատելու պայմանով պետությանը գործողություններ հարկադրելու մեջ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս թեմաների մասին Հայաստանում անցկացված հետազոտություններից մեկի արդյունքում պարզվել է, որ Երևանում վաճառվող մրգերի և բանջարեղենի որոշ տեսակներ քաղց կեղածի նյութեր են պարունակում, պատկերը մտահոգի չէ նաև պոչամբարներով հարուստ Սյունիքի մարզում, Տաթև Դանիելյանն է պատմում։
Երևանի բնակիչների օգտագործած լոլիկը, խնձորը, պղպեղը, գազարն ու կանաչեղենը ծանր մետաղներով աղտոտված են, փաստում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոլոգանոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի սննդի շղթայի ռիսկերի գնահատման կենտրոնի հետազոտությունը։ Կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Պիպոյան։
5 մթերքով արդեն 1 ու 8 անգամ ռիսկը գերազանցում է։ Ծանր մետաղները եղել են, ուրեմն պղինձ, եղել է նիկել, եղել է կապար, մկնդեղ, եղել է սնդիկ և կադմիում։
Հետազոտությունն իրականացնելիս հաշվի առնվել նաև, թե սպառողը յուրաքանչյուր մթերքն ինչ քանակով է օգտագործում։ Որքան հաճախ է տվյալ պտուղը կամ բանջարեղենը հայտնվում սպառողի սեղանին, այնքան ավելի մեծանում է ռիսկը, որ օրգանիզմում ծանր մետաղներ կհայտնվեն։
Առաջին հորիզոնական առողջական ռիսկի ինդեքսով լոլիկն է, որից հետո գալիս է խնձորը, որովհետև երևանցիները շատ սիրում են ամռան անընդհատ սեղաններին խնձոր դնել, որից հետո գալիս է պղպեղը, հետո կանաչեղենը, հետո գազերը։
Երևանում ուսումնասիրությունները դեռ շարունակվում են, եւ եթե Մայրաքաղաքի դեպքում հետազոտությունը չի որոշում, թե որտեղ է աճեցվել ծանր մետաղներ պարունակող մթերքը, մեկ այլ ուսումնասիրություն փաստում է պտուղ բանջարեղենի աղտոտվածություն հստակ վայրում։ Խոսքը Սյունիքի մարզում պղնձամոլիբդենային հանքի Արծվանիկի Փոչամբարի հարևանությամբ գտնվող Սյունիք գյուղի մասին է։ Մշակաբույսերում հայտնաբերվել է պղնձի, մոլիբդենի, սնդիկի ու մի շարք այլ ծանր մետաղների թույլատրելի սահմանային խտության գերազանցում։
Առաջի հատվածում թույլատրելի շեմը գերազանցում է 4 անգամ, իսկ այն լոբին, որը արտադրվում է հենց լեռնահանքային շրջաններում հաշահագործող տարածքներին մոտ, կարող եք նկատել, որ մինչև 25 անգամ առողջական ռիսկը գերազանցում է։
Ծանր մետաղներով աղտոտված սննդի օգտագործումը կարող է հանգեցնել առողջական մի շարք խնդիրների, այդ թվում քաղցկեղի առաջացման։ Համայնքների խոշորացումից առաջ Սյունիք գյուղի ղեկավարած Սամվել Սարգսյանը 2013-ին մեկնարկած ուսումնասիրությունը հնացած է համարում։ Ավաստիացնում է, որ Պոչամբարից ընդամենը 1 կիլոմետր հեռու գյուղում աղտոտված հողեր այժմ չկան։
Հողերը ջերվում են մաքուր ոռոպան ջերով։ Այդ հողը նման պանիկա անում, որ չհավատաց եք, ոչ էլ նրանց ճաղացին ջուրոց։ Մենք այդ հողամասերը, որտեղ ասենք աղտոտված է եղել, դրել ենք հանա արմուտի ցանկի տակ։ Արմուտն էլ այդ հողի հետ ծանր մետաղները կլանում։
Գյուղապետը սակայն միաժամանակ նշում է, որ հողի բաղադրության ուսումնասիրություն ենթադրյալ մաքրումից հետո չի էլ անցկացվել։ Ինչ է ձեռնարկել գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը։ Մամուլի քարտուղար Նվարդ Արաքելյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, նախկինում միայն ահազանգերի հետքերով են գնացել, լայնամասշտաբ ուսումնասիրություն չունեն, բայց առաջիկա ամիսներին նախատեսում են։
Խնդիրը նոր չի, այնպես չի, որ հենց այս պահին է պետք դրանով զբաղվել, խնդիրը ավելի շուտ համակարգային և ամբողջական լուծման կարիք ունի։ Մենք այդ ձեր հարցերին կպատասխանենք մոնիտորինգի ամբողջական պատկեր և արդյունքներ ունենալուց հետո։
Ինչպիսի փոփոխությունների է ենթարկվում հայաստանցիների օրգանիզմ նախտոտված սննդի օգտագործումից հետո։ Կա արդյոք նման հետազոտություն։ Առողջապահության նախարարությունից ազատությանը խոստացան պատասխանել ավելի ուշ։ Մինչ այդ սննդագիտության դոկտոր Դավիթ Պիպոյանը մատնանշելով Երևանում անցկացրած ուսումնասիրությունն ահազանգում է։
Եթե ավելացնենք նաև ձմերուկը, ավելացնենք նաև սեխը և նաև համադրելով մեր այլ հետազոտությունների համար, ասեմ, որ երևանցիներին սպառնում է ոչ առողջ հասարակություն ընդամենը հաշված տարիների ընթացքում։
Աթա Դանիլյան, ազատություն, Ռադիոյան, Երևան։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանի ամենաաղքատ մարզում նաև ամենաշատ անոթևաններն են ապրում, Սպիտակի երկրաշարժից մոտ 3 տասնյակ անց, Շիրակի մարզում դեռևս 4000 ընտանիք շարունակում է ապրել տնակային ավաններում, ինչդեռ աղետի գոտին վերականգնելու և գյումրեցիներին տնակներից փրկելու խոստումներ էին հնչեցնում Հայաստանի գրեթե բոլոր ղեկավարները, Գյումրու մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանի և Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Սպիտակի երկրաշարժից 29 տարի անց պետությունը դեռ ամբողջությամբ չի լուծել աղետից տուժած քաղաքացիների բնակարանի հարցը։ 88 թվականից մինչև 2008-ը տարբեր, այդ թվում պետական մասնակցությամբ ծրագրերով բնակարան է հատկացվել 60,000 ընտանիքի, իսկ 2008-ից մեկ եկած պետական ծրագրով մինչև այսօր բնակարան է ստացել 4839 ընտանիք, չլուծված է մնացել 542-ի հարցը։ Քաղաքաշինության պետական կոմիտեի ներկայացուցիչ Տանյա Արզումանյանն այսօր տեղեկացրեց. Կառավարությունն այս տարի բնակարանային ապահովման պետական ծրագրով ավարտին է հասցրել քաղաքային բնակավայրերի շահառուների խնդիրը, իսկ մինչև 2020 թվականը պետք է լուծի 542-ի հարցը, որոնք բացառապես գյուղական համայնքներից են։
Ամեն ինչ արվում է ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու ուղղությամբ, որը հնարավորություն կտա միգուցե ավելի շուտ խնդիրը լուծման հասցնել գյուղական բնակավայրերում։
Այս խնդրի լուծման համար 2018 թվականի բյուջեով հատկացվելու է մոտ 5 միլիարդ դրամ։ Ըստ Պաշտոնյայի, ամենամեծ թվով շահառուները Լոռու մարզից են, դրան հաջորդում է Շիրակը, ապա Արագածոտնը։ Սրանով սակայն 88-ից հետո առաջացած անօթևանության խնդիրը լուծված համարել չի կարելի, մարզային իշխանությունների տվյալով ևս մոտ 4000 ընտանիք շարունակում է ապրել տնակային ավաններում, ասաց Արզումանյանը։ Թվերը հստակեցնելու համար կառավարությունը նախատեսել է քարտեզագրել աղետի գոտու տնակները, տեղեկացրեց կոմիտեի ներկայացուցիչը։
Պետք է հասկանալ այդ ընտանիքները ինչ խնդիրներ ունեն, տարանջատել ըստ խնդիրների, բաժանել պետության համայնքի և քաղաքացու պարտականությունները և անցնել առաջ։
Հստակ չէ, թե երբ կլուծվի պետական ծրագրից դուրս մնացած, բայց դեռևս տնակներում ապրող մյուս քաղաքացիների հարցը։ Միայն փաստագրումը ցույց կտա իրական պահանջարկն ու դրա համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները, նշեց Արզումանյանը։ Ու մինչև պետությունը հաշվարկ կսկսի, Գյումրիում տնակային ավաններում ապրողներին հաշվառել է Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամը։ Մեկ տարվա աշխատանքի արդյունքը ներկա ացվել է այսօր։
Այս պահին մեր քաղաքում ցավոք սրտի դեռևս արկա 2983 տնակ եւ 2399 բնակեցված տնակներ։ 584-ում տնակները արկա են, բայց մարդիկ չեն բնակում։
Ոչ շատ, բայց 104-ով տնակների թիվը Գյումրիում պակասել է նաև այս հիմնադրամի շնորհիվ։ Գործնեայության 2 տարվա ընթացքում 26 ընտանիք սոցիալական բնակարան է ստացել նվիրատվությունների շնորհիվ։ Այսօրվանից ձմեռը տաք կացարանում կդիմավորի ևս մեկը։ Շիրակի թեմի առաջնորդն էլ անդրադառնալով անօթևանության խնդրին շեշտեց, այն որ Գյումրիում մինչև այսօր տնակներ կան, դա գյումրեցիների մեղքն է։
Սա մեր խարանն է, գյումրեցիներիս խարանն է, գյումրեցիներիս մեղքն է, որ փոխանակ օր առաջ ազատվեինք այս խայդարագությունից, ցանկացել ենք ձերկերը տակացնել այս խայդարագության վրա, հավելյալ փող ստանալ, հավելյալ դրամ ստանալ, հավելյալ օգուտ ունենալ։ Այս անուններ չեմ տալու, ոչ առաջ եմ տվել, ոչ հիմա եմ տալիս, ոչ հետո եմ տալու, բայց Աստված գիտի բոլոր անունները, բոլոր մեղավորների։
Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը վստահ է, տնակային ավաններում ապրող մարդկանց իրական պատկերը հնարավոր էր պարզել ավելի վաղ, չսպասելով 29 տարի։ Շիրակի թեմի առաջնորդը հանդիմանեց գյումրեցիներին, նշելով. «Մեզ ձերք է տալիս, որ ամեն մարդ իր ոստանը ջրի, իսկ Քաղաքի Բոստանը մնա անջուր»։ Անուշ Մուրադյան, Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան, Գյումրի։
Եվ վերջում մշակույթ, Տիգրան Մանսուրյանի ռեքվիեմը ներկայացվել է Գրեմմիի մրցանակաբաշխությանը, հայ ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված այդ ստեղծագործությունը մասնագետների գնահատմամբ նոր խոսք է երաժշտարվեստում։ Գանե Դանիելյանի ռեպորտաժը։
2018 թվականի հունվարի 18-ին Նյու Յորքում տեղի կունենա Գրեմմիի հոբելյանական 60-րդ մրցանակաբաշխությունը։ Արդեն հայտնի է, որ հեղինակավոր այդ մրցանակաբաշխության հավակնորդների շարքում է նաև մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Տիգրան Մանսուրյանը։ Նա առաջ է դրվել միանգամից 2 անվանակարգում՝ լավագույն դասական ստեղծագործություն և լավագույն երգչախմբային կատարում անվանակարգերում։
Ձեզ ներկայացրել են Գրեմմիի մրցանակաբաշխության, դուք մի փոքր մանրամասներ
կարող եք։ Թող լինի այդ բանը, մենք այդ մասին խոսենք, հիմա չարժի անշուշտ, չարժի։
Ձեր ստեղծագործությունը ներկայացրել, թե կոնկրետ որևէ գործ։
Եվ իմ ռեքվիեմը,
այո,
և երգչախումբը, որը կատարում է Բերլինի Ռիաս երգչախումբը և Մյունխենի կամերային նվագախումբը, նաև պրոդյուսերը, որը այս ամբողջ կազմակերպել և ղեկավարել է, Մանֆրեդ Այխերը։
Գրեմմիի մրցանակաբաշխությանը ներկայացված ռեքվիեմը նվիրված է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին և առաջին անգամ այն Հայաստանում հնչել է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, Հայաստանի պետական և հովվեր կամերային երգչախմբերի կատարմամբ 2013 թվականի ապրիլի 24-ին Մեծ Եղեռնի տարելիցին ոգեկոչելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Տիգրան Մանսուրյանն այս մեծածավալ կտավը հայկական առաջին ռեքվիեմը գրել է 2011 թվականին Մյունխենի սիմֆոնիկ նվագախմբի պատվերով, եւ այդ իսկ պատճառով մի որոշակի ժամանակահատված այդ նվագախմբին էր պատկանում ռեքվիեմի կատարման առաջնային իրավունքը։ Իդեպ համաշխարհային մի շարք ազդեցիկ երաշտագետներ այն գնահատել են իբրև բացառիկ երևույթ ժամանակակից երաշտարվեստում որպես նոր հեղափոխական խոսք մինչև այժմ գրված հանրահայտ ռեքվիեմների շարքում։ Այժմ աշխարհի ամենահեղինակավոր նվագախմբերն ու երգչախմբերն են կատարում Մանսուրյանի ռեքվիեմը, որն այսօր ներկայացված է ամերիկյան այս հեղինակավոր մրցանակաբաշխությանը, եւ որը կոմպոզիտորի նվագախմբային եւ հատկապես խմբերգային ստեղծագործությունների շարքում լավագույններից մեկն է։ Իդեպ մայստրոն շատ բարձր է գնահատում խմբերգային արվեստը եւ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ շատ ուրախ է, որ խմբերգային արվեստը Հայաստանում լուրջ զարգացում է ապրում։ Այսօր արդեն միաժամանակ մի քանի պետական երգչախմբեր ունենք, ասում էր, որոնք շատ լավ ներկայացնում են ոչ միայն հայկական հոգևոր եւ ազգային երաժշտությունը, այլեւ լավագույն արևմտյան հեղինակների ստեղծագործություններ։
Որպեսզի դու ունենաս տուն, տեղ, ունենաս դպրոց, նախ պետք է ունենաս եկեղեցի։ Երաժշտության մեջ այդ աշխատանքը սկսվում է, ինչպես եկեղեցին, այնպես լինում է երգչախումբը, որից հետո գալիս են նվագախմբեր, գործիքային երաժշտություն եւ այլ եւ այլ։ Առաջնահերթը երգչախումբն է, դրա համար Կոմիտաս եւ նրան հաջորդող ամբողջ կոմպոզիտորական մի դպրոց՝ Խաչատուրյանով, Բաբաջանյանով, Միրզայանով, այսօրվա սերունդով, եւ անշուշտ այս պահին շատ կարեւոր է իր ամուր հիմքերի վրա պահել Կոմիտասյանը, այն որ եկեղեցին է երաժշտական ամբողջ մարմնի իրականության։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընդդիներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել։ Ազատությունն առ ռադիո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Ստուդիայում աշխատած Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։